zice Domnul, nu știți voi postul care îmi place? Împarte pâinea ta cu cel flămând, adăpostește în casă pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga și Domnul te va auzi. La strigătul tău, el va zice, iată-mă. Isaia, capitolul 58, 6-8. Hristos în mijlocul nostru, sunt Cristina Elena Bălan și vă spun bun găsit la emisiunea Cartea pentru Suflet. Iubiți părinți, frați și surori întru Hristos, mă bucur că astăzi Bunul Dumnezeu a rânduit să ne întâlnim, să fim împreună, ca să descoperim ce au înțeles Sfinții Părinți prin post. Ca să înțelegem mai bine toată însemnătatea postului, trebuie să lămurim pentru început care e scopul lui. Postul ne învață să ne înfrânăm. Prin post ne obișnuim să ne înfrânăm poftele pântecului, să călcăm în picioare poftele rele ale trupului, adică patimile ce stau la temelia tuturor păcatelor noastre și care se străduiesc întotdeauna să aibă întâietate asupra Duhului. În patericul egiptean, un bătrân iscusit a spus, fraților, îmbuibarea pântecului este maica curviei, iar postul și înfrânarea este bogăția sufletului. Deci aceasta să ne silim să o câștigăm cu smerită înțelepciune, păzindu-ne de mândrie, plăcere și lauda oamenilor care sunt izvorul tuturor răutăților. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că cel care mărginește postul numai la înfrânarea de la mâncare, acela mai degrabă îl necinstește. Postești, arată-mi asta prin faptele tale. Dacă nu îți schimbi viața, pentru ce mai postești? Schimbarea bucatelor nu ajută la nimic. Ce folos dacă ne înfrânăm de la carne, iar în schimb îi mâncăm și o sândim pe frații noștri? Trebuie să știm că dacă ne înfrânăm de la păcate, postul nostru va continua și vom avea mereu folos de el. Aceeași idee o întâlnim și la părintele Teofil Părăian, care spunea că postul nu trebuie să rămână o faptă izolată, ci trebuie să fie unit cu părăsirea păcatului. Nu postim numai de bucate, ci trebuie să postim și de păcate. Sfinții părinți deosebeau 8 patimi de căpetenie: lăcomia pântecului, desfrânarea, iubirea de argint, mânia, întristarea, deznădejdea, slava deșartă și trufia. Să vedem oare de ce patima lăcomiei pântecului a fost pusă pe primul loc. Sfântul Luca al Crimeei spunea că cel care nu biruie această patimă josnică, dobitocească, nu va putea înfrânge nici celelalte patimi. Sfinții părinți care au cercetat în adâncime ce se petrecea în inimile lor, care au înțeles căile prin care păcatul se dezvoltă în inima omenească, ne învață că toate aceste patimi sunt legate între ele în chip nemijlocit, altfel spus, dacă nu biruim o patimă grosolană, aceasta naște în inimă altă patimă, mai subțire, iar împreună atrag o alta și așa mai departe. Această legătură nedespărțită dintre patimi poate fi comparată cu un lanț greu în care suntem cu toții strâns înfășurați și pe care trebuie să-l rupem începând nu de la mijloc, nu de la capăt, ci de la început. Domnul Iisus Hristos ne-a spus și prima condiție ca postul să ne fie spre mântuire. De nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Matei, capitolul 6, cu 15. Postul este lăsat ca o arenă în care trebuie să ne luptăm cu fiarele din noi, cu spinii din noi, cu răutatea din noi. Și e foarte greu să ne biruim pe noi înșine. Și într-o asemenea călătorie lăuntrică, ne este absolut de trebuință o faptă bună, care, dacă o împlinim, este egală cu eliberarea noastră lăuntrică. Adică să ne iertăm unii pe alții. Pentru că în această călătorie spre înviere avem noi înșine nevoie de multă iertare de la Dumnezeu. Și dacă nu iertăm, nici nouă nu ni se iartă și vai de sufletul nostru, ne merg toate împotrivă chiar dacă ni se pare că mergem pe drumul cel bun. Așadar, iertați-i pe toți cei care sunt vinovați față de voi, care v-au făcut să suferiți, pe toți care v-au jignit, care v-au făcut daune, care v-au amărât cu ceva și apoi să cerem iertare de la toți față de care suntem noi vinovați. Poate că cea mai cumplită luptă este cu noi înșine, nu cu alții. Noi pe alții biruim repede sau îi înlăturăm, însă cu noi înșine suntem tare delicați, ne este tare milă de noi și găsim toate argumentele ca să ne cruțăm pe noi înșine. Apoi, părintele Teofil Roman spunea că lucrarea aceasta apostolului trebuie să fie făcută cu multă discreție, cum ne spune chiar Mântuitorul. Iar tu când postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, nu așa cum o făceau farisei din vremea Mântuitorului, ci într-un alt mod, printr-o lucrare lăuntrică și nu printr-o dorință de a impresiona pe cineva, nici măcar pe Dumnezeu, sau de a atrage atenția, ci ar trebui să fie o manifestare a iubirii noastre față de Dumnezeu. Părintele Rafael Noica spunea într-o conferință că postim atâta cât iubim. Sigur că noi nu suntem în stare să iubim, dar trebuie să tânjim către iubire. În altă parte, zice Mântuitorul, să nu știe stânga ce face dreapta. Ei bine, noi trăim într-o lume în care foarte mult se cultivă reclama și afirmarea de sine. Trebuie să arăți mereu cât știi, cât poți și, în general, oamenii simt nevoia să fie apreciați și suferă foarte mult dacă nu sunt apreciați la adevărata lor valoare despre care ei cred că sunt conștienți. Dar din punct de vedere duhovnicesc, acesta este un pericol. În duminica lăsatului sec de carne, când Sfânta Evanghelie ne-a vorbit despre înfricoșata judecată, am văzut acolo că drepții nu știau să fi făcut vreodată vreo faptă bună, să-L fi întâlnit vreodată pe Hristos și să îl ajute în vreun fel. Oamenii sfinți nu aveau sentimentul că au făcut ceva bun, nu aveau nicio pretenție în fața Mântuitorului, pentru că ei s-au învățat ca toată viața să pună tot ceea ce era bun în lucrarea lor pe seama lui Dumnezeu. S-au învățat să-i aducă mereu lui Dumnezeu toată slava, cinstea și închinăciunea, iar pe ei să se osândească mereu. Din parabola fiului risipitor putem observa că fiul cel mare are mai degrabă o relație de interes cu Dumnezeu. Eu niciodată nu ți-am călcat cuvântul și niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Și noi știm că toți ne recunoaștem de fapt în această stare, pentru că tot ceea ce facem, facem din interes. Poți să propovăduiești, poți să faci minuni, poți să scoți demoni, și totuși să nu fie spre slava lui Dumnezeu, să nu fie recunoscut de Mântuitorul ca fiind ucenica lui. Vă dați seama ce grele sunt aceste cuvinte? Și unde de fapt trebuie să ajungem noi? Ca tot ceea ce facem, să facem în numele Domnului și spre slava lui Dumnezeu, cum strigă la un moment dat psalmistul, nu nouă, Doamne, ci numelui Tău dăm slavă, căci mie nu mi se cuvine nicio laudă, nicio mulțumire, niciun merit, ci ție. A ta este puterea și slava. De fapt, tot ceea ce se întâmplă bun în viața noastră este prin mila lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Așa că, dacă e să avem vreun merit, este acela că ne-am deschis lucrării lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta nu ni se cuvine slavă, cinste și închinăciune. Adesea există foarte multă suferință în viața noastră din mândrie, pentru că nu suntem apreciați, pentru că nu ni se mulțumește. Dar dacă am învățat să le facem pe toate în numele Domnului și spre slava lui Dumnezeu, n-am fi niciodată triști, ci am fi bucuroși și mulțumitori și am avea motive de a aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu și de a-L răbda pe aproapele. Aceasta e o nevoință foarte grea, pentru că de fapt este lupta cu mândria noastră, cu egoismul nostru, care cere vărsare de sânge, în chip duhovnicesc, cum zice Sfântul Apostol Pavel, în lupta voastră cu păcatul, nu v-ați împotrivit până la sânge. Și atunci trebuie să ne smerim și să spunem mereu, Dumnezeu știe. Dumnezeu să mă ajute, să-mi dea putere să rabd, să iert, să iubesc, să am încredere. Așa că e o nevoință poate de o viață, dar pe care trebuie să o purtăm. Pentru că dacă nu o purtăm, vom suferi neîncetat și îi vom face și pe alții să sufere cu nemulțumirile și curtirile noastre. Cu toții cunoaștem că primul păcat a fost mândria. Sfântul Ioan Scărarul socotește că slava deșartă și mândria sunt momente diferite în evoluția aceleiași patimi. După cuvintele sale, diferența dintre aceste două patimi este aceeași ca dintre copil și bărbat. Slava deșartă este începutul, iar mândria sfârșitul. Sfântul episcop Teofan Zăvorutul numește slava deșartă cel mai vătămător și lingușitor vrășmaș. Aceasta îl face pe om să fie asemenea unui muncitor care oricât ar câștiga, risipește imediat tot câștigul. Acela care se slăvește pe sine și a câștigat deja răsplata și nu are ce să aștepte să-i fie dat în viitor. El este totdeauna gol, asemenea aceluia care risipește tot ce are. Gol se va înfățișa și în lumea de dincolo, numai păcatele sale îl vor însoți, iar faptele bune, care i-ar fi putut fi de folos pentru a birui păcatele, nu vor avea nicio valoare. Nebunia slavei deșarte constă în faptul că te silește să te trudești în zadar, răpindu-ți răsplata pentru trudă. Sfântul Dimitrie al Rostovului spunea că din laudă se naște înălțarea de sine, din aceasta căderea, iar din cădere despărțirea de Dumnezeu. Dar cum să luptăm cu aceasta? După sfatul sfinților părinți, când auzim cuvânt de laudă, trebuie să ne amintim fără de legile noastre. Și imediat ne va smeri conștiința că oamenii ne laudă pentru că nu ne cunosc în toată jalnica noastră stare sufletească. Atunci apare chiar simțământul mântuitor că nu laude merităm, ci mustrări, pedepse, rușine și gândul la înfricoșătoarea judecată a lui Dumnezeu când vor fi descoperite toate faptele noastre tainice și vor fi osândite toate păcatele noastre pline de rușine. Sfântul Ioan Hrisostom spunea că adevăratul post este depărtarea de la rău, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, îmblânzirea poftelor, oprirea clevetirii și călcării de jurământ. Și patimile trupești și cele sufletești întinează sufletul, însă de cele mai multe ori cele sufletești. În ceea ce privește căderea trupească, lucrurile stau diferit deoarece căderile în păcat sunt vădite, aduc mustrări de conștiință de vinovăție. Sfântul Ioan Damaschin spune că mustrările de conștiință sunt mântuitoare fiindcă îl smeresc pe om și îl conduc la pocăință. Însă patimile sufletești nu aduc omului sentimentul de vinovăție și de aceea sunt mult mai rele și mai grave. În volumul 2 din Filocalie, Sfântul Ioan Damaschin spune despre creștini că se străduie să biruiască patimile trupești, însă nu fac același lucru și pentru cele sufletești. Astfel scrie, creștinii iau aminte și se feresc de beție, curvie, hoție și altele asemănătoare acestora, însă de patimile sufletești, invidia, ținerea de minte a răului, viclenia, nesimțirea, iubirea de arginți și altele asemenea lor, care sunt mult mai rele și mai grele decât acestea și care conduc spre starea diavolilor, nu se îngrijesc pentru a le îndrepta. Dumnezeu ne vrea desăvârșiți. Și în timp ce noi ne străduim să fim desăvârșiți în lucrurile zadarnice și stricăcioase ale lumii acesteia, în îmbrăcăminte, în studii, în muzică, în artă, în excursii, în lucrurile nestricăcioase și duhovnicești, precum lupta pentru virtute, iubire, neținere de mintea răului, ne arătăm cu totul nepăsători. Cu urmarea că îmbătrânim în biserică și suntem mereu aceiași, dacă nu și mai rău. Ar trebui să înțelegem că nu sunt de vină semenii pentru că nu înaintăm în virtute, ci propria noastră lenevire. Pur și simplu nu luptăm. Fără luptă și în rai să fim, vom cădea duhovnicești așa cum s-a întâmplat cu Lucifer, aflat lângă tronul lui Dumnezeu și cu Adam, care se găsea în rai. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață în omilia de la facere că nici pe diavol nu trebuie să-l socotim responsabil că ne împiedică de la calea virtuții, fiindcă el doar înșală și întinde cursa celor trândavi, însă nici nu ne împiedică, nici nu ne silește. Postul, mai ales postul mare, are și o altă însemnătate, fiindcă este vreme de pocăință, de mărturisire, vreme pentru Sfânta Împărtășanie și ca atare trebuie să petrecem această vreme în aducerea aminte necontenită de păcate. Cuviosul Pimen, vorbind despre pocăință, spunea că este părăsirea păcatului. Sfântul Vasile cel Mare spune că se pocăiește cel care împlinește cuvântul psalmistului. Nedreptatea urăsc și o disprețuiesc, iar legea ta o iubesc. Cele două înfățișări ale pocăinței sunt deci părăsirea păcatului și împlinirea binelui. Ferește-te de rău și fă binele. Sfinții părinți spun că cel care lasă păcatul ajunge doar la măsura mortului, căci acesta nu mai face niciun păcat, dar nu la măsura omului viu. Când îi îndemna pe oameni la pocăință, Sfântul Ioan Botezătorul le spunea: faceți roade vrednice de pocăință. Iar părintele Teofil Părăian explică prin aceasta că pocăința trebuie arătată celuilalt, ne fiind un lucru secret, ci care se manifestă nu doar prin părăsirea păcatului, ci și prin împlinirea virtuții. Când te silești să faci tot binele pe care îl poți face, ești pe calea pocăinței. Prin bine nimicim răul. Sfântul Marcu Ascetul spune să nu asculți de inima ta câtă vreme n-ai scos din ea patimile, pentru că cele ce le are înăuntru, pe acelea ți le pune înainte. Înțelesul pocăinței la Sfinții Părinți este schimbarea minții omului, metanoia. Sfântul Filotei Sinaitul mărturisea că toți cei ce se luptă sunt datori să culeagă cu toată silința puteri duhovnicești din dumnezeieștile scripturi și să le pună pe minte ca niște plasturi de însănătoșire. Pocăința nu trebuie înțeleasă niciodată ca o încremenire cu fața spre trecut. Nu trebuie înțeleasă niciodată ca o tânguire. Dumnezeu nu are nevoie de niște tânguitori, ci are nevoie de niște oameni care se angajează spre bine. Pocăința nu ține atât de trecut cât ține de prezent, în vederea unui viitor schimbat spre bine. Cuviosul Dorotei spunea că a te ține de o singură faptă bună înseamnă a zidi un singur perete și nu o casă întreagă. Postul în viziunea Sfinților Părinți înseamnă de asemenea zăbovirea în rugăciune. Orice om care nu se roagă și nu postește se aseamănă cu un vultur fără aripi, spunea Sfântul Antonie cel Mare. Așa este sufletul acelui om, nu se poate înălța spre împărăția lui Dumnezeu. El merge pe calea cea largă, iar calea aceasta largă duce la iad. În scara Sfântului Ioan Scărarul se spune: rugăciunea este întărirea lumii. Deci oamenii care se roagă într-un fel susțin lumea aceasta. Ei îl fac pe Dumnezeu milostiv față de lumea aceasta. Sigur că Dumnezeu, dacă a creat lumea aceasta, vrea să fie milostiv față de lume și să o întărească, dar contribuim și noi la întărirea lumii cu rugăciunea pe care o facem. Rugăciunea fiind nu numai un mijloc de îmbunătățire personală, ci și un mijloc de îmbunătățire a societății în care trăim. Însă, adeseori, ceea ce am dorit să dobândim prin rugăciune, prin acea relație adâncă cu Dumnezeu după care tânjim, nu reprezintă decât o altă perioadă de fericire. De fapt, nu suntem pregătiți să vindem tot ce avem pentru a cumpăra mărgăritarul cel de mult preț. Mitropolitul Antonie de Suroj ne arată că este foarte important să ne amintim că rugăciunea este o întâlnire și o relație. Este vorba de o relație tainică, una care nu poate fi impusă nici de noi, nici de Dumnezeu. Dacă l-am putea aduce în mod automat la o întâlnire cu noi, dacă l-am putea forța să se întâlnească cu noi, atunci n-ar mai fi nicio relație și nicio întâlnire. Al doilea aspect foarte important este acela că o întâlnire față către față cu Dumnezeu este întotdeauna un moment de judecată pentru noi. Nu-L putem întâlni pe Dumnezeu în rugăciune, în meditație, sau în contemplație, fără să fim fie mântuiți, fie osândiți. Adesea, noi vrem ceva de la Hristos, dar nu pe El însuși. Este aceasta o relație? Lucrul cu care trebuie să începem, dacă dorim să ne rugăm, este desigur faptul că suntem niște păcătoși în căutarea mântuirii, că suntem desprinși de Dumnezeu și că nu putem trăi fără El, și că tot ceea ce îi putem oferi lui Dumnezeu este dorința noastră disperată de a fi făcuți în așa fel încât Dumnezeu să ne poată primi, prin pocăința noastră și în mila și iubirea Lui. Chiar de la început, rugăciunea este efectiv urcușul nostru smerit către Dumnezeu. În moment în care ne întoarcem către Dumnezeu, ne îndrăznim să ne apropiem, știind că dacă Îl întâlnim prea curând, înainte ca harul Lui să ne îngăduie să-L întâlnim, va fi o întâlnire a judecății. Cu alte cuvinte, trebuie să pornim de la umilință. Cuvântul umilință vine de la cuvântul latin humus, care înseamnă pământ roditor. Părintele Antonie învăța că umilința nu este câtuși de puțin ceea ce credem cel mai adesea că este, modul bleg, prin care încercăm să ne închipuim că suntem cei mai ticăloși și prin care încercăm să-i convingem pe ceilalți că felul nostru artificial de a ne purta dovedește că suntem conștienți de asta. Umilința împărtășește statutul pământului. Pământul este întotdeauna acolo, ca și cum ar fi de la sine înțeles. Niciodată amintit, întotdeauna călcat în picioare, locul în care aruncăm și vărsăm tot ceea ce respingem și tot ceea ce este deprisos. El este acolo, tăcut și acceptând totul și, într-un mod miraculos, prefăcând tot acest refuz într-o nouă bogăție, în ciuda degradării, transformând stricăciunea însă și într-o putere a vieții și într-o nouă sursă de rodnicie, deschis către soare, deschis către ploaie, gata să primească orice sămânță o plantăm pentru a da înapoi de 30 de ori, de 60 de ori și de 100 de ori mai mult pentru fiecare. Cât de des se întâmplă ca oamenii care doresc să se roage să se întrebe care este lucrul asupra căruia să mă concentrez în rugăciunea mea, încotro ar trebui să se îndrepte atenția și inima mea. Nu te poți concentra asupra ceea ce este mai puțin decât Dumnezeu. Din momentul în care încerci să te concentrezi asupra unui Dumnezeu imaginar, unul pe care ți l-ai putea plăsmui, te afli în marele pericol de a așeza un idol între tine și Dumnezeul adevărat. Acesta este un gând exprimat de Sfântul Grigorie de Nazianz. El a spus că din clipa în care punem un semn vizibil înaintea noastră și ne concentrăm atenția asupra acestui semn, am așezat o barieră între noi și Dumnezeu, fiindcă confundăm imaginea pe care ne-am format-o cu persoana căreia îi adresăm rugăciunea noastră. Ceea ce trebuie să facem este să adunăm toată cunoașterea lui Dumnezeu pe care o avem pentru a putea ajunge în prezența Lui. Dar apoi să ne amintim că tot ceea ce știm despre Dumnezeu ține de trecutul nostru, se află într-un fel în urma noastră și că stăm față către față cu Dumnezeu în toată complexitatea și în toată simplitatea Lui, înaintea unui Dumnezeu atât de aproape de noi și totuși atât de necunoscut. Numai dacă stăm complet deschiși față de necunoscut, necunoscutul ni se poate arăta El însuși, așa cum hotărăște să se reveleze nouă celor de astăzi. Deci, având această sinceritate și receptivitate, trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu fără a încerca să-i dăm o anumită formă, ori să-L închidem în concepte și imagini și să batem la o ușă. La întrebarea ce cuvinte ar trebui să folosim în rugăciune și care e direcția spre care le îndreptăm, Sfântul Ioan Scărarul a răspuns că rugăciunea, cuvintele rugăciunii, sunt precum o săgeată. Dar a avea o săgeată nu este destul. Dacă vrei să lovești o țintă, atunci îți trebuie un arc cu o coardă tare și îți mai trebuie și un braț puternic pentru a-l încorda. Apoi trebuie să ne asigurăm toate condițiile pentru ca săgeata să zboare cu putere. Foarte des suntem neatenți în rugăciune, inima noastră nu este prezentă în rugăciune și astfel ea nu este sprijinită de viața noastră. Înainte de toate, trebuie să alegem o rugăciune. Indiferent ce rugăciune am alege, ea trebuie să fie semnificativă pentru noi și să nu ne stânjenească. Trebuie găsite cuvintele care se potrivesc deplin cu ceea ce suntem. Nu trebuie să ne străduim să căutăm niște cuvinte ieșite din comun. Una dintre primejdile care apar în rugăciune este aceea de a căuta cuvinte care să fie cumva deopotrivă cu Dumnezeu. Din nefericire, de vreme ce nimeni dintre noi nu este la același nivel cu Dumnezeu, eșuăm și ne risipim. Trebuie să căutăm să vedem și cât de mult aceste cuvinte ne-ar putea atinge inima și cât de mult ne-am putea concentra mintea asupra lor. Căci dacă noi nu putem să fim atenți la cuvintele pe care le rostim, de ce ar fi Dumnezeu? Cum le-ar putea primi El ca semn al iubirii dacă ne-am lăsat inima în afara lor, dacă nu am pus în ele decât un anumit procent de cinstire împreună cu o anumită doză de nepăsare? Avem nevoie de un gen de rugăciune care nu este mereu spontană, ci cu adevărat înrădăcinată în convingere. Avem o bogată posibilitate de rugăciuni făurite de către Duhul Sfânt din credința ortodoxă. Este important să învățăm și să cunoaștem destul de multe rugăciuni pentru ca să putem rosti rugăciunea potrivită. Fiecare dintre noi este sensibil la anumite pasaje. Ar fi bine să însemnăm acele pasaje care ne pătrund adânc în inimă, care ne mișcă profund, care ne spun ceva în mod profund, care exprimă ceva ce ține deja de experiența noastră, fie că aceasta este o experiență a păcatului sau una a fericirii, ori una a luptei împotriva păcatului. E necesar să ne întipărim acele pasaje în memorie pentru momentele în care o să avem mare nevoie de nădejde, curaj, pace și bucurie. O rugăciune spune ceva doar în măsura în care este trăită. Altfel, dacă nu sunt trăite, dacă viața și rugăciunea nu sunt cu totul întrețăsute, rugăciunile devin un soi de moment artistic, ceremonios, pe care îl oferim lui Dumnezeu în momentele în care ne facem timp și de El. La părintele Teofil Părean am auzit un cuvânt minunat care suna așa: rugându-te, înveți să te rogi. Și oarecum ca o completare spunea că rugăciunea în care nu îți pui inima pentru aproapele nu-i rugăciune, ci formalitate și profesionalism. Numai în rugăciune putem să știm ce legătură avem cu Dumnezeu, ce legătură avem cu oamenii. În rugăciune ne apar fel de fel de gânduri care arată cine suntem și ce suntem. Putem citi toate cărțile din lumea asta despre rugăciune. Mai mult decât faptul de a te angaja în rugăciune, nu-i nimic. Aflată în întrecere, lumea de astăzi aleargă să atingă țeluri amețitoare, uitând de singurul țel suprem al vieții omului, întoarcerea la Dumnezeu. De aceea, în lumea de astăzi, Evanghelia este ca un om fără adăpost care își caută să lași în inimile oamenilor, dar pretutindem vede cum îi se închid ușile în față. Sfântul Isaac Sirul spunea că postul ocrotește orice virtute. Este începutul luptei spirituale, cununa celor cumpătați, frumusețea fecioriei și sfințeniei, strălucirea cumințeniei, începutul vieții creștine, mama rugăciunii, izvorul smereniei. Dobândirea celei mai adânci smerenii înseamnă în ochii lui Dumnezeu dobândirea desăvârșirii. Nicio nevoință nu se poate asemui cu smerenia. Fără de ea, nici rugăciunea, nici milostenia, nici postul sau înfrânarea nu prețuiesc nimic. Nevoințele singure ne pot duce la mândrie și la pierzanie. Smerenia însă, și fără alte nevoințe, ne poate mântui, așa cum l-a mântuit pe tâlharul de pe cruce, pe săracul Lazar și pe mulți desfrânați, vameși și păcătoși din timpul lui Hristos și până astăzi. Sfântul Ignație Brianceaninov învață că dacă postul nu e împodobit cu rodul pocăinței, nevoința postirii rămâne deșartă. Și nu numai atât, ea ne aduce vătămare, întărind în noi părerea și încrederea de sine. Așa sunt toate nevoințele trupești și faptele bune cele văzute. Dacă socotim că, săvârșindu-le, aducem jertfă lui Dumnezeu, nu că îi plătim dintr-o datorie cu neputință de plătit, Faptele bune și nevoințele noastre devin în noi părinți ai trufiei pierzătoare de suflet. Sfântul Ioan Scărarul ne spune: pocăința îl trezește pe om. Plânsul bate la ușile cerului, iar sfânta smerenie le deschide pe acestea. Și după Sfântul Simeon, noul teolog, smerenia este singura jertfă pe care Dumnezeu nu o respinge, cunoscând că omul nu are nimic al său pe care să-l aducă ca jertfă. Sfântul Nil Sinaitul, referindu-se la post, ne-a lăsat un cuvânt folositor care sună așa: ești stăpân pe pântece? Fii atunci stăpân și pe limbă. Iar Sfântul Vasile cel Mare ne învață: nu cuvintele sunt cele care ne întristează, ci îngânfarea exagerată pe care o arătăm față de cel care ne-a ocărât și închipuirea sau imaginea mincinoasă pe care a plăsmuit-o fiecare despre sine. În Pateric, Ava Pimen spunea că dacă te smerești pe tine, vei avea odihnă oriunde te-ai găsi. Adică aceasta ține numai de tine și de materialul pe care îl ai în inimă și nu de cum se vor purta oamenii care te înconjoară. De ce suntem datori să nutrim mare evlavie față de post? În primul rând, fiindcă postul a fost rânduit de însuși Domnul nostru Iisus Hristos, iar ceea ce a rânduit El e sfânt și cuvintele Lui trebuie păzite din toată inima. Domnul ne-a dat El însuși pildă, postind 40 de zile în pustie. Și sfinții lui apostoli posteau. Vedem lucrul acesta din Faptele Apostolilor, capitolul 13, 2-3. Apoi, în a doua epistolă către Corinteni, apostolul Pavel, vorbind despre numeroasele necazuri și pătimiri prin care a trecut în timp ce propovăduia despre Hristos, arăta că s-a aflat în felurite primejdii, în osteneală și supărare, în privegheri de multe ori, în foame și în sete, în posturi adeseori, în frig și în lipsă de haine. Apoi, în Vechiul Testament, prin post se înțelegea abstinența realizată înainte de intrarea în cortul mărturiei și vedem lucrul acesta la Ieșire, capitolul 30:8. Știm din Vechiul Testament că evreii posteau lunea și joia și avem ca dovezi versetul: postez de două ori pe săptămână, Luca, capitolul 18:12, și Didahia celor 12 apostoli. Moise a postit 40 de zile pe muntele Sinai înainte de a primi tablele legii, Exod, capitolul 34:28. Împăratul David postea adesea cu pocăință, iar eu, când m-au supărat ei, adică asupritorii mei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu, și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce, psalmul 34:12. Apoi vedem la 2 Regi, capitolul 12:16. A postit David cu post aspru și a rămas toată noaptea culcat pe pământ. Daniel în Babilon a postit 3 săptămâni. Pâine bună n-am mâncat, carne și vin n-am pus în gura mea și cu miresme nu m-am uns, până ce nu s-au împlinit 3 săptămâni de zile. Daniel, capitolul 10:3. Pentru cei care se întreabă unde găsim în Biblie argumente care să ne încredințeze că trebuie să postim, am să evidențiez prin exemplele de mai jos mai multe versete care se referă la post. Vedem la Ezdra, capitolul 8:21, că postul aduce smerenie și acolo la râul Ahava am rânduit post ca să ne smerim în fața Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El călătorie pe cale dreaptă pentru noi, pentru copiii noștri și pentru toată agonisita noastră. În psalmul 68:10 întâlnim: sufletul mi l-am smerit cu post. Postul a fost ținut de fiii lui Israel. În cea de-a 24-a zi a acestei luni, luna a 7-a, fiii lui Israel s-au adunat în post și în haină de sac. Neemia, capitolul 9:1. Ioil ne îndeamnă: postiți un post al sfințeniei, sunați cu glas de trâmbiță în Sion, gătiți postiri sfinte, prăznuiți sărbătoarea cea pentru toți. De asemenea, găsim că postul este necesar pentru întoarcerea la Domnul. Întoarceți-vă la mine din toată inima voastră, cu postiri, cu plâns și cu tânguire. Ioil, capitolul 2:12. La Zaharia, capitolul 7 cu 5, vedem că postul îl ținem pentru noi, nu pentru Dumnezeu. Vestește la tot poporul țării și preoților, dacă ați ținut post și v-ați stânguit în luna a cincea și într-a șaptea, vreme de 70 de ani pentru mine, oare ați postit? Postul folosește și sufletului și trupului pentru că întărește trupul, ușurează și curățește sufletul, păstrează sănătatea trupului și dă aripi sufletului. De aceea, în Vechiul Testament, postul este recomandat și impus de atâtea ori. Ieșirea, capitolul 34 cu 28, Deuteronom, capitolul 9, 9 cu 18, Judecători, capitolul 20 cu 26 și Isaia, capitolul 58. Nu fi nesățios întru toată desfătarea și nu te apleca la mâncăruri multe, că în mâncărurile cele multe va fi și durere. Pentru nesațiu mulți au pierit, iar cel înfrânat își va înmulți viața, ne spune Sira, capitolul 37, 32 cu 34. Deci, postul nu urmărește omorârea trupului, ci disciplinarea lui. Chiar citim în Pateric răspunsul lui Avan Pimen către Ava Isaac: noi nu ne-am învățat să fim omorători de trupuri, ci de patimi. Iar Sfântul Isaac Sirul scrie despre post. Și Mântuitorul, când s-a arătat lumii la Iordan, cu postul a început. Sfântul Filotei Sinaitul spune că este în noi un război al minții, mai cumplit decât cel văzut. Lucrătorul Evlaviei trebuie să alerge și să urmărească cu mintea ținta de a aduna desăvârșit în visteria inimii pomenirea lui Dumnezeu, ca pe un mărgăritar sau ca pe o piatră prețioasă. Unde este smerenie și pomenirea lui Dumnezeu, susținută de trezvie și de atenție și de simea rugăciunii îndreptată împotriva vrăjmașilor, acolo este locul lui Dumnezeu sau cerul inimii, în care pâlcul dracilor se teme să petreacă pentru Dumnezeu care locuiește în acel loc. Ar fi bine să ne amintim că se cuvine să umblăm în fiecare zi ca și cum ar trebui să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Sunt Cristina Elena Bălan și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, pace și bucurie de la Domnul!